คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองเรื่องเพศและการใช้ความรุนแรงที่ไม่ควรนำเป็นแบบอย่างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมไม่ได้เริ่มสงครามผมไม่ใช่ฝ่ายที่ลงมือก่อนแต่ผมจะจบมันด้วยการโต้กลับผมจะลงทันทุกคนและมันจะต้องสวยงามในที่สุดผมสามารถแสดงให้โลกใบนี้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของผมประโยคสุดท้ายจากบันทึก My Twisted World เขียนโดยอีเลียตโรเจอร์อีเลียตโรเจอร์เกิดวันที่24กรกฎาคมปี1991โดยมีปีเตอร์ร็อดเจอร์ผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งผลงานดังๆที่เขาเคยทำไว้เขาได้เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับซีรีส์ภาพยนตร์ The Hunger Games ส่วนผู้เป็นแม่ลีซินร็อดเจอร์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นผู้ช่วยนักวิจัยครอบครัวร็อดเจอร์อาศัยอยู่ที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษจนกระทั่งเมื่ออีเลียตเข้าสู่ช่วงวัย5ขวบครอบครัวก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถาวรเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ต้องการจะขยับขยายหน้าที่การงานประกอบกับครอบครัวเพิ่งมีลูกสาวเพิ่มอีก1คนพวกเขาเลยอยากได้บ้านที่สมบูรณ์แบบกว่านี้สุดท้ายครอบครัวร็อดเจอร์เลยเลือกย้ายมาอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียถึงต้องย้ายประเทศตั้งแต่ยังเล็กแต่อีเลียตยังสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ไม่มีปัญหาพออายุ6ขวบอีเลียได้เข้าเรียนที่โรงเรียนประถมโทแพนกาซึ่งเขาสามารถหาเพื่อนใหม่ได้และไม่เคยมีประวัติทะเลาะกับใครที่โรงเรียนแต่เมื่อเข้าสู่วัย7ขวบอีเลียร็อดเจอร์ต้องเจอกับจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญหลังงานฉลองวันเกิดครบ7ขวบของอีเลียผ่านไปเพียงไม่กี่วันครอบครัวของเขาก็บอกข่าวร้ายกับเขาตรงๆว่าพ่อแม่ได้หย่ากันแล้วโดยนับจากนี้ไปแม่น้องสาวและอีเลียตต้องย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เล็กกว่าบ้านหลังเดิมและทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์พ่อจะมารับอีเลียตกับน้องสาวมานอนค้างคืนที่บ้านเดิมโดยสลับเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนครับเด็กในวัยแค่7ขวบที่เชื่อมาตลอดว่าครอบครัวตัวเองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพอเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดแบบนี้ตัวอีเลียตก็ถึงขั้นช็อกจนสภาพจิตใจย่ำแย่และซ้ำร้ายกว่านั้นหลังจากพ่อแม่ของเขาหย่ากันเพียงไม่กี่เดือนพ่อของอีเลียตก็เปิดตัวแฟนคนใหม่ซึ่งเป็นนักแสดงสาวชาวมูนาโกด้วยสถานะครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่เดือนอีเลียตก็เริ่มมีอาการทางจิตชัดเจนขึ้นสุดท้ายพ่อและแม่จึงต้องคอยพาเขาไปบำบัดกับจิตแพทย์และกินยาเป็นระยะถึงจะมีปัญหาเรื่องสภาวะจิตใจแต่อีเลียตยังสามารถใช้ชีวิตที่โรงเรียนตามปกติได้จนมาถึงช่วงอายุ9ขวบอีเลียตได้สัมผัสกับความรู้สึกโกรธและอิจฉาเป็นครั้งแรกอีเลียตเพิ่งสังเกตเห็นตัวเองว่าเขาเป็นเด็กที่ตัวเตี้ยที่สุดในชั้นเรียนและเตี้ยกว่าเด็กผู้หญิงอีกหลายคนในวัยเดียวกันยิ่งเขาเห็นว่าผู้ชายที่ตัวสูงจะได้รับความสนใจจากคนอื่นๆมากเป็นพิเศษเขาก็ยิ่งรู้สึกอิจฉาและโกรธมากขึ้นนั่นจึงทำให้อีเลียตเริ่มมีมุมมองชีวิตใหม่เขาคิดว่าถ้าเขาพยายามทำตัวเท่ๆคูลๆ ขาเองก็จะได้รับความสนใจมากขึ้นและมีเพื่อนเยอะขึ้นอีเลียสเลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เขาเริ่มตีสนิทเพื่อนผู้ชายที่ป๊อปปูล่าที่สุดในชั้นเรียนและถึงขั้นย้อมสีผมเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่เพื่อให้เหมือนกับเพื่อนคนดังของเขานอกจากนี้อีเลียสยังหันมาเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่คนเท่ๆคูลๆชอบทำมาถึงช่วงอายุ11ปีอีเลียสโรเจอร์เข้าสู่วัยมัธยมต้นและต้องเริ่มต้นสร้างสังคมเพื่อนใหม่เขายังคงเชื่อในหลักการเดิมว่าต้องทำตัวเท่ๆถึงจะมีเพื่อนคบอีเลียสเลยจำใจตีสนิทกลุ่มอันธพาลของโรงเรียนเพราะเขาคิดว่าเด็กกลุ่มนี้คือเด็กเท่และในช่วงวัยนี้อีเลียสก็ได้เจอกับอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขามีปมติดตัวไปตลอดชีวิตในช่วงเข้าค่ายซัมเมอร์อีเลียสบังเอิญเดินไปชนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเดียวกันในสายตาของอีเลียสเด็กผู้หญิงคนนี้คือคนที่หน้าตาดีที่สุดในค่ายแต่เธอกลับทำสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเธอโวยวายด่าอีเลียสเสียงดังต่อหน้าทุกคนในค่ายและผลักอีเลียสกลับจนเขาล้มลงพื้นช่วงเวลานั้นอีเลียสทั้งรู้สึกอายและสับสนมากๆจนเขาทำตัวไม่ถูกและในวันถัดมาอีเลียสก็เห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมที่ผลักเขากำลังคุยจู๋จี๋กับเด็กผู้ชายในค่ายที่หน้าตาดีนั่นจึงยิ่งตอกย้ำปมในใจเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพียงแค่เขาหน้าตาไม่ดีเขาก็ถูกแกล้งแล้วแต่พอเป็นผู้ชายหน้าตาดีกลับได้รับสิทธิพิเศษเยอะกว่าและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อีเลียสโรเจอร์เกลียดผู้หญิงเมื่ออีเลียสเข้าสู่วัย13ปีเขาก็ได้รู้จักโลกในเกมออนไลน์โดยเกมที่เขาชอบที่สุดก็คือ World of Warcraft และยิ่งเพื่อนสนิทสมัยประถมก็เล่นเกมนี้เหมือนกันอีเลียสเลยยิ่งติดเกมนี้อย่างหนักจนไม่คิดสนใจเข้าสังคมในโรงเรียนมัธยมหลายๆคนเลยกลายเป็นมองว่าอีเลียสโรเจอร์เป็นเด็กแปลกที่ไม่น่าคบหาด้วยและมันก็ทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายอันดับแรกที่โดนบูลลี่แม้แต่กลุ่มเด็กผู้หญิงเองก็ยังตามแกล้งอีเลียสอยู่บ่อยๆเมื่อเข้าสู่ช่วงมัธยมปลายแม่ของอีเลียสส่งเขามาเรียนที่โรงเรียนเครสพีคามิไลท์ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนแต่ด้วยปมมากมายที่ยังฝังใจและเขายังชอบใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกในเกมออนไลน์อีเลียสจึงยังตกเป็นเป้าหมายบูลลี่ของกลุ่มนักเรียนและยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งถูกแกล้งหนักขึ้นเรื่อยๆจนผ่านไป1ปีผลการเรียนของเขาก็ดิ่งลงอย่างหนักพ่อแม่ที่เห็นว่าผลการเรียนของเขาต่ำกว่ามาตรฐานที่โรงเรียนกำหนดพวกเขาจึงจำเป็นต้องย้ายอีเลียสมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมทาฟซึ่งเป็นโรงเรียนรวมชายหญิงแต่สิ่งที่พ่อแม่เลือกให้อีเลียสมันยิ่งทำร้ายลูกชายหนักกว่าเดิมเพราะทันทีที่อีเลียสรู้ข่าวเขาก็ถึงกับอ้อนวอนขอร้องพ่อแม่แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรอีเลียสต้องถูกบังคับเข้าเรียนที่โรงเรียนใหม่เพียงไม่กี่วันที่เริ่มเรียนอีเลียสก็ถูกบูลลี่อย่างหนักทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักใครจนมาถึงแค่สัปดาห์ที่2อีเลียสที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เขาถึงขั้นร้องไห้ฟูมฟายต่อหน้าแม่และขอร้องว่าอย่าพาเขาไปที่โรงเรียนนั้นอีก สุดท้ายพ่อกับแม่เลยต้องตกลงกันใหม่ว่าจะให้อีเลียสเรียนแบบโรงเรียนอิสระถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือการเรียนแบบกศน.โดยอีเลียสสามารถเรียนจากที่บ้านได้สลับกับเข้าเรียนที่โรงเรียนนานๆครั้งซึ่งวิธีนี้ทำให้อีเลียสสบายใจขึ้นมากเพราะมันทำให้เขามีเวลาเล่นเกมออนไลน์มากขึ้นและไม่ต้องเสี่ยงเจอโลกภายนอกที่โหดร้ายจนมาถึงช่วงวัย18ปีอีเลียสสามารถเรียนจนจบหลักสูตรมัธยมปลายและเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เขาอยากเป็นให้ได้เขาอยากเป็นคนที่มีเพื่อนในชีวิตจริงอีกครั้งและถึงแม้ลึกๆในใจเขายังเกลียดผู้หญิงอยู่แต่ด้วยฮอร์โมนวัยรุ่นและหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาได้เจอจากโลกอินเทอร์เน็ตมันก็ทำให้เขาอยากจะมีแฟนสักครั้งหนึ่งหรืออย่างน้อยสัมผัสประสบการณ์เซ็กก่อนหน้าที่อีเลียสจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเพียร์สเขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาเป็นหนุ่มที่มีความมั่นใจเขาเลิกเล่นเกมออนไลน์และสมัครแอคเคาท์ใน Facebook รวมถึงแอดเฟรนด์กับเพื่อนๆสมัยประถมหลายคนเพื่อฝึกวิธีพูดคุยทักทายและละลายพฤติกรรมกลัวสังคมในอดีตนอกจากนี้อีเลียสยังได้เริ่มต้นสร้างตัวตนใหม่บนโลกออนไลน์โดยการเปิดช่องบน YouTube โดยวิดีโอที่เขาโพสต์จะเป็นแนวเล่าเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปหรือที่ปัจจุบันเราจะนิยมเรียกกันว่า Vlog แต่หลังจากเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาจริงๆเพียงไม่กี่วันอีเลียสก็ต้องเจอกับปัญหาใหม่เขากับแฟนใหม่ของพ่อเริ่มมีปากเสียงหนักขึ้นจนเขาถูกพ่อและแฟนใหม่ไล่ออกจากบ้านหลังจากนั้นอีเลียสเลยต้องย้ายมาอยู่กับแม่ถาวรส่วนชีวิตในรั้วมหาลัยมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่อีเลียสวาดฝันไว้ถึงเขาจะพยายามทำตัวเฟรนลี่พยายามเป็นฝ่ายเข้าไปทำความรู้จักกับสังคมในรั้วมหาลัยแต่ทุกคนยังคงมองว่าเขาเป็นคนแปลกน่ากลัวสุดท้ายชีวิตของอีเลียสก็ต้องวนกลับมาเจอกับการถูกบูลลี่ไม่ต่างจากตอนสมัยมัธยมจนตัวเขาทนรับแรงกดดันไม่ไหวต้องดรอปทุกวิชาเรียนในมหาลัยแม่ของอีเลียสที่รู้ปัญหาทั้งหมดเธอเลยให้ลูกหยุดพักเรื่องเรียน1ปีก่อนจะสั่งให้เขาย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซานตาบาบาร่าซึ่งอยู่ที่เขตชายหาดอิสลาวิสตาและหลังจากนี้ไปเขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่หอพักนักศึกษากับรูมเมทถึงอีเลียสจะไม่พอใจกับการตัดสินใจของแม่แต่เขายังคงตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ได้เพราะเขามีลางสังหรณ์ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตอีเลียสในวัย19ปีย้ายมาอยู่ที่อิสลาวิสตาเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2011โดยที่เขายังคาดหวังที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เซ็กเขาทุ่มเวลากับการโพสต์คลิปวิดีโอลงในหน้า YouTube มากขึ้นพยายามโชว์ไลฟ์สไตล์ตัวเองเพื่อให้มีคนมาสนใจนอกจากนี้เขายังได้สมัครเว็บไซต์หาคู่หลายๆที่รวมถึงโพสต์รูปตัวเองตามเว็บบอร์ดเพื่อให้ชาวเน็ตมารีวิวหน้าตาแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่เป้าหมายของเขาก็ยิ่งวิ่งหนีไกลออกไปมากขึ้นและความล้มเหลวมากมายที่เขาต้องเจอตลอดทั้งชีวิตมันก็นำพาเขาสู่เส้นทางความแค้นอีเลียสเริ่มแสดงอาการไม่พอใจทุกครั้งที่เขาเห็นคู่รักในที่สาธารณะ เขาเคยมีปากเสียงกับรูมเมทที่อยู่ห้องเดียวกันเพียงเพราะรูมเมทเคยหลุดพูดเรื่องประสบการณ์บนเตียงสมัยมัธยมในช่วงระหว่างปี2011ถึง2012พฤติกรรมของอีเลียตเริ่มรุนแรงมากขึ้นเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายคู่รักในที่สาธารณะด้วยวิธีการต่างๆเช่นสาดกาแฟร้อนใส่คู่รักในร้านคาเฟ่หรือขว้างปาสิ่งของใส่คนที่เขาไม่พอใจและก็เป็นพ่อหรือไม่ก็แม่ของอีเลียตที่ต้องคอยมาช่วยเรื่องคดีความจนกระทั่งในปี2013อีเลียตได้เจอแรงบันดาลใจใหม่แรงบันดาลใจที่ทำให้มือของเขาเปื้อนเลือดนั่นคือเว็บไซต์ผัวเหตุผัวเหตุเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความคิดแบบชายเป็นใหญ่อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าเราน่าจะพอคุ้นเคยกับคำว่าเฟมินิสต์กลุ่มคนที่เรียกร้องความเท่าเทียมให้กับเพศหญิงส่วนเว็บไซต์ผัวเหตุก็คือขั้วตรงข้ามแบบขั้นสุดเว็บไซต์นี้จะมีบอร์ดให้ผู้ชายที่มีความคิดหัวรุนแรงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเมื่ออีเลียตโรเจอร์ได้อ่านข้อความมากมายที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังที่มีต่อเพศหญิงมันจึงทำให้อีเลียตตัดสินใจครั้งสำคัญเขาคิดว่าโลกใบนี้ไม่คู่ควรกับเขาอีกต่อไปเขาต้องการชำระล้างโลกที่ทำร้ายเขามาตลอดทั้งชีวิตเดิมทีอีเลียตวางแผนจะก่อเหตุในงานวันฮาโลวีนประจำปี2013เขาเลยใช้ช่วงเวลาที่เหลือดรอปทุกวิชาเรียนในมหาลัยและขับรถตระเวนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ถึงแม้เขาจะยังเกลียดผู้หญิงอยู่เขาก็ยังไม่ลดละเป้าหมายที่อยากจะลิ้มรสประสบการณ์เซ็กซ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตจนมาถึงวันที่20กรกฎาคมปี2013อีเลียตได้แอบเข้าไปในงานปาร์ตี้ของวัยรุ่นในละแวกใกล้เคียงและพยายามจีบสาวที่อยู่ในงานแต่เมื่อไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจอีเลียตก็ออกอาการโกรธทันทีเขาพยายามผลักผู้หญิงคนหนึ่งให้ตกจากระเบียงชั้น2แต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะทุกคนในงานช่วยกันจับตัวไว้ได้ทันและรุมทำร้ายอีเลียตจนขาหักนั่นจึงทำให้แผนการใหญ่ที่อีเลียตวางไว้ต้องเลื่อนออกไปแต่เขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าถ้าขาของเขารักษาจนหายขาดเมื่อไหร่นั่นคือวันที่เขาจะลงมือระหว่างที่รักษาตัวอีเลียใช้เงินเก็บทั้งหมดแอบซื้อปืนพกเก็บไว้3กระบอกและเขายังได้เขียนบันทึกเล่าประวัติชีวิตอย่างละเอียดและคำสารภาพทั้งหมดซึ่งมีความยาวถึง137หน้าเก็บไว้ในแล็ปท็อปโดยเขาตั้งชื่อบันทึกคำสารภาพว่า My Twisted World ที่แปลว่าโลกอันบิดเบี้ยวของผมแต่แผนการของอีเลียตก็เกือบจะล้มเหลวเมื่อวันที่30เมษายนปี2014ครอบครัวของอีเลียตเพิ่งเจอช่อง YouTube ของลูกชายและเห็นวิดีโอที่เขาพูดระบายความเครียดที่อัดอั้นในใจด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่เลยแจ้งตำรวจและขอให้รีบไปตรวจสอบลูกชายแต่เมื่อตำรวจมาถึงหอพักที่อีเลียตอยู่เขาสามารถพูดหลอกทุกคนจนทุกคนเชื่อว่าเขาไม่ได้มีอาการทางจิตแล้วอีเลียตได้เขียนเล่าในบันทึกว่าถ้าวันนั้นตำรวจค้นห้องพักพวกเขาคงเจอปืนที่ซ่อนไว้แน่ๆและแล้ววันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็มาถึงวันที่อีเลียตโรเจอร์เรียกมันว่าวันแห่งการชำระล้าง วันที่23พฤษภาคมปี2014อีเลียดโรเจอร์เริ่มต้นวันด้วยการสังหารรูเมททั้งหมด3คนด้วยมีดพกหลังจากนั้นในเวลา 21.17 นาฬิกา 17 นาทีอีเลียดส่งไฟล์บันทึกคำสารภาพผ่านทางอีเมลให้กับครอบครัวเพื่อนๆสมัยประถมครูทุกคนที่เขาเคยเรียนด้วยและจิตแพทย์รวมทั้งหมด34คนพร้อมกับอัปโหลดคลิปวิดีโอสุดท้ายที่เขาถ่ายเก็บไว้1วันก่อนลงในหน้า YouTube สวัสดีผมอีเรียดโรเจอร์และเราก็มาถึงจุดนี้จนได้พรุ่งนี้จะเป็นวันแห่งการชำระล้างวันที่ผมจะล้างแค้นพวกคุณทุกคนตลอดชีวิต8ปีของผมตั้งแต่เป็นวัยรุ่นผมถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและเจอชะตากรรมที่โหดร้ายหลายอย่างทุกอย่างก็เพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนสนใจผมเลยพวกผู้หญิงมอบความรักให้กับผู้ชายคนอื่นแต่ไม่ใช่ผมผมอายุ22แล้วแต่ก็ยังเป็นเวอร์จินผมไม่เคยจูบผู้หญิงด้วยซ้ำทั้งที่อยู่มหาลัยมา2ปีกว่ามันทรมานมากชีวิตมหาลัยมันควรเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเจอแต่ความโดดเดี่ยวมันไม่ยุติธรรมพวกคุณไม่เคยสนใจผมเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกคุณถึงไม่สนใจผมผมถึงต้องลงโทษพวกคุณทุกคนมันคือความอยุติธรรมอาชญากรรมเพราะพวกคุณไม่เคยสนใจผมทั้งที่ผมคือผู้ชายที่สมบูรณ์แบบพวกคุณเอาแต่อยู่กับพวกผู้ชายไร้ค่าแทนที่จะเป็นผมสุภาพบุรุษที่สมบูรณ์แบบอย่างผมและผมจะลงโทษพวกคุณทุกคน
อีเลียดเริ่มจากการขับรถของตัวเองไปที่สมาคมนักศึกษาหญิงใกล้กับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแต่เมื่อไปถึงแล้วเจอว่าประตูอาคารล็อกอีเลียจึงเปลี่ยนมาใช้ปืนยิงไปที่นักศึกษาหญิง3คนที่อยู่บริเวณใกล้ๆ1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นอีเลียดขับรถเข้าไปในเขตเมืองและยิงไปที่ร้านสะดวกซื้อส่งผลให้มีนักศึกษาชายอีก1คนเสียชีวิตหลังจากนั้นอีเลียดขับรถขึ้นฟุตบาทและยิงผู้คนที่อยู่ระหว่างทางจนมีคนได้รับบาดเจ็บถึง12คนทางตำรวจพยายามสกัดกั้นการหลบหนีและมีการยิงต่อสู้จนอีเลียดได้รับบาดเจ็บที่เอวแต่เขายังพยายามขับรถหลบหนีจนเสียหลักชนข้างทางเมื่อไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปอีเลียดโรเจอร์จึงจบชีวิตตัวเองด้วยการใช้ปืนพกจ่อยิงที่ศีรษะปัจจุบันช่องของอีเลียดโรเจอร์ถูกลบออกจากหน้า YouTube แล้วและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของอีเลียดโรเจอร์ยูทูบเบอร์ที่เลือกเส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังเรื่องราวจนจบนะครับใครมีเรื่องราวน่าสนใจหรืออยากให้ผมนำเรื่องไหนมาเล่าสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับและพบกันใหม่กับผมโอคารุโตะคุงสวัสดีครับ